Virðulegur forseti, við fjöllum hér ákveðið grundvallarmál sem snýst það hvort sveitarfélög og landeigendur eigi að hafa eitthvað atvinnustarfsemi að segja, til dæmis að borði fiskeldi, þangskurð, sem fer fram skammt undan landi. Ég vil velta hér upp þremur, benda hér á þrjár hliðar þessa máls. Í fyrsta lagi þetta jú skipulagsmál. Fréttir bárast að því að Austur og Reyðarfirði hafi sveitarstjórnin átt fullt í fangi með að halda siglingaleiðum að bryggjum sveitarfélagsins opnum vegna fyrirætla laxeldis fyrirtækja staðsetningu eldiskvía. Ég hef nú svo sem trú að það bjargist. Í örlagi snýst þetta fjármuni, mikla fjármuni. Svo virðist sem þarna sé að ræða einhvers konar einskismannsland, það að segja, utan við þessa 115 metra. Þar sem tekjur við komandi sveitarfélags eru ekki nema brota því sem að þær væru ef þessi atvinnustarfsemi færi fram á landi eða innan 115 metrana. En auðvitað snýst þetta fyrst og fremst náttúruvernd og það nú að mínu mati mikilvægasta hliðin í þessu máli. Mér ef ég á að segja nokk sama hver það sem fyrir með skipulagsmál yfir haf og strandsvæðum ef við skoðum þetta í stóra samhenginu. Norðmenn hafa fengið að kenna á lúsavanda og genabreytingum vegna fiska sem hafa sloppið úr eldiskvíum. Það ein stórkostleg vá sem að vofir yfir. Fregnir hafa boðarist að því að svíjar hafi bannað fiskeldi í sjó og þremur stöðum vegna efasemdum að Eystrasalt tekið til bróðu til niður öllu efni sem fylgja í fiskeldinu og hér myndist hæstvirtur umhverfisráðherra einmitt á burðarþól fjarða í fíliti. Svo mikið er víst að við verðum að ræða þessi mál á heilstæðan og opinskáan hátt með málefni náttúruverndar að leiðaljósi, fyrst og fremst, ekki með málefni atvinnustarfsemi að leiðaljósi.
Þá tekur til máls, háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Teitur Björn Einarsson.